Բարի օր, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է։ Երևանում արձագանքում են ԵՀԿ Մինսկի խմբի ռուսաստանցի համանախագահի աղմկալի հայտարարություններին, արդյոք իրականությունը համապատասխանում են Մոսկվայից հնչող պնդումները, թե 2018 թվականից հետո պաշտոնական Երևանը բանակցային գործընթացը փաստացի փակուղի է տարել։ Վարչագույն դատական խորհրդի կազմում Գագիկ Ջանգիրյանի առաջադրման շուրջ քննարկումները շարունակվում են, նախկին ԶԻՆ դատախազն այսօր հանդիպում էր Լուսավոր Հայաստան խմբակցության անդամների հետ։ Երկրորդ իմպիչմենտը 2 տարում Միացյալ Նահանգների ներկայացուցիչների պալատն անցած գիշեր կողմ քվեարկեց Դոնալդ Թրամփի պաշտոնազրկման օգտին։ Նախ սակայն այս ժամի հիմնական լուրերը ներկայացնում է Լուսինե Մուսայելյանը։
Դոնալդ Թրամփը դարձավ միակ նախագահ Միացյալ Նահանգների պատմության մեջ, ում ներկայացուցիչների տունը երկրորդ անգամ իմպիչմենթի ենթարկեց։ 2-3 են ամերիկյան օրենսդիր Մարմնիստորին պալատը քվեների 232 կողմ 197 դեմ հարաբերակցությամբ իմպիչմենթ հայտնեց երկրի 45-րդ նախագահին, նրան առաջադրելով Միացյալ Նահանգների դեմ խռովություն հրահրելու մեղադրանք։ Քաղաքական ընդդիմախոսների պնդմամբ Թրամփն իր գործողություններով նպաստել է կոնգրեսի վրա հարձակմանը, որի հետևանքով 5 մարդ է զոհվել, մանրամասները լուրերից հետո։ Մարդու իրավունքների պաշտպանը նոր արտահերձեկույց է հրապարակել, որտեղ ընդգծում է, որ Ադրբեջանում հայկական կողմի գերիների հարցաքննությունների արդյունքները չեն կարող որևէ հիմք լինել նրանց քրեական հետապնդման ենթարկելու համար և չեն կարող ապացույց լինել միջազգային, այդ թվում դատական ատյաններում։ Արտահերձեկություն ներկայացված են ադրբեջանական զինված ուժերի դաժանությունները, որոնք ուղեկցվել են հայկական կողմի գերիներին խոշտանգելով և նվաստացնելով։ Amnesty International միջազգային իրավապաշտպան կազմակերպության նոր զեկույցը փաստում է Ղարաբաղյան պատերազմի ընթացքում արգելված զենքեր, մասնավորապես կասետային ռումբեր են կիրառել թե Ադրբեջանը, թե Հայաստանը, ինչի հետևանքով զոհվել է առնվազն 146 խաղաղ բնակիչ, այդ թվում երեխաներ և տարեցներ։ կազմակերպության փորձագետները պնդում են, քաղաքացիական օբյեկտների վրա բազմաթիվ հարձակումներ վկայում են, որ դրանք պատահական չէին, այլ հակառակը մյուս կողմին վախեցնելու կամ ճնշելու ռազմավարության մաս կարող էին լինել։ Amnesty International կողմերին կոչ է անում հետաքննել այդ միջադեպերը, պատժել մեղավորներին, զոհերին տրամադրել փոխհատուցում։ Ադրբեջանցի զինվորական է զոհվել Շուշի տանող ճանապարհին ավտովթարի հետևանքով, եւս 2 զինծառայողներ վնասվածքներ են ստացել, այս մասին հայտնում է Ադրբեջանի ռազմական գերատեսչությունը, աղբյուրը սակայն չի հստակեցնում, թե ճանապարհի որ հատվածում է տեղի ունեցել վթարը։ Ադրբեջանցի զինվորականներն առայժմ Շուշի են հասնում ռուսաստանցի խաղաղապահների ուղեկցությամբ, հայկական կողմի վերահսկողության տակ գտնվող տարածքներով ավելի վաղ Ադրբեջանի կառավարությունը հայտարարել է Ֆիզուլիից մինչև Շուշի ճանապարհի կառուցման մեկնարկի մասին։
Շնորհակալություն Լուսինե, շարունակում ենք թողարկումը։ Նախ Ղարաբաղյան կարգավորման շուրջ Երևանից ծավալված քննարկումների մասին, դրանք ակտիվացան ԵՀԿ Մինսկի խմբի ռուսաստանցի համանախագահ Իգոր Պոպովի ռուսաստանի արտգործնախարարության կայքում տեղադրված հայտարարությունից հետո, որում նա փաստորեն հերքում էր Նիկոլ Փաշինյանի անցած շաբաթ հրապարակված հոդվածի մի շարք դրույթները։ Մինսկի խմբի ռուսաստանցի համանախագահի հայտարարությունների երևանյան արձագանքներն իմի է բերել Արտակ Հուլանը։
ԵՀԿ Մինսկի խմբի ռուսաստանցի համանախագահ Իգոր Պոպովի արձագանքը վարչապետի հոդվածին քաղաքական մեկնաբան Հակոբ Բադալյանը լավ իմաստով Արցախի կարգավիճակի հարցի սադրանք է համարում։
Ռուսաստանը արձագանքելով փաստացի ներկայումս դրեց, որ ռուսաստանի համար Արցախի կարգավիճակի հարցը օրակարգային հարց է, եւ եթե այժմ այդ հարցի առումով պնդումներ չկան, դա դեռ չի նշանակում, որ ռուսաստանի համար այդ հարցը օրակարգում չէ։
Ռուսաստանցի համանախագահն արձագանքելով վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի 44-օրյա պատերազմի ծագմանը վերաբերող վերջին հոդվածին պնդել էր, թե Լեռնային Ղարաբաղի խնդրի կարգավորումը Ռուսաստանը երբեք չի դիտարկել որպես Ադրբեջանի 7 շրջանների վերադարձի հարց, անտեսելով կարգավիճակը։ Մինչդեռ վարչապետ Փաշինյանը պնդել էր, որ բանակցությունների ընթացքում հստակ էր միայն մեկ հարց՝ Արցախի հարակից 7 շրջանների վերադարձը Ադրբեջանին։ Վարչապետը կամ նրա խոսնակը չեն արձագանքել Պոպովի երեկվա հայտարարությանը։ Քաղաքական մեկնաբան Հակոբ Բադալյանն ասում է, որ ԵԱԿ-ը դեյուրե արձանագրումները չեն այլ թե կարգավորման գործընթացում ինչպիսի հաջորդականությամբ է եղել կարգավորման դրամաբանությունը։
Դեռևս 2016 թվականից էր ընդհուպ պաշտոնապես ակնառու, որ կարգավիճակը չի պապակցվել տարածքների հանձնման պահանջի հետ։ Այդ մասին խոստովանել է նաև Սերժ Սարգսյանը Bloomberg-ին և Կիսելյովին տված իր երկու հայտնի հարցազրույցներում, խոսելով Կազանյան պլանի մասին։
Հակոբ Բադելյանը պատահական չի համարում, որ Ռուսաստանի Դաշնության արտաքին գերատեսչության պաշտոնական կայքում հրապարակված արձագանքը հաջորդեց մոսկովյան եռակողմ հանդիպմանը։
Ակնհայտ է, որ այդ հանդիպման ընթացքում եղել են բարդ քննարկումներ, ակնհայտ է, որ Ադրբեջանը և Թուրքիան փորձելու են առավելագույնս նվազեցնել Ռուսաստանի, այսպես ասենք, իրավաքաղաքական ազդեցությունը Արցախում, հեռանկարում ընդհանրապես չեզոքացնելու ռազմավարությամբ, և այստեղ նաև հնչում է Ռուսաստանի պատասխանը, որ կարգավիճակի հարցը Ռուսաստանի, այսպես ասեմ, խաղաքարտերի դրցակում է և Մոսկվայի համար այն օրակարգից դուրս չէ։
Ինչպես եւ ամեն 5 շաբթի այսօր եւս կառավարությունը նիստեր գումարել, դրա ընթացքում կառավարության անդամներն ամփոփել են նաեւ 2020 թվականի տնտեսական արդյունքները, բնական է, որ դրանք այնքան էլ մխիթարական չեն, էկոնոմիկայի նախարարի խոսքով նախորդ տարին Հայաստանը փակել է 8.5% տնտեսական անկումը, լսենք Սարգիս Հարությունյանին։
Անցած տարի Հայաստանի տնտեսության անկումը կազմել է 8.5%, այսօր կառավարության նիստից հետո լրագրողներին հայտնեց էկոնոմիկայի նախարար Վահան Քերոբյանը, նշելով անկման ամենաբարձր թիվը, քան մինչ այս ներկայացրել էին պետական մարմինները, կառավարության ու կենտրոնական բանկի ներկայացուցիչները։ Անցած ամիս ազգային ժողովի կողմից հաստատված 2021 թվականի պետական բյուջեի համաձայն 2020 թվականը Հայաստանը փակել է 7.9% տնտեսական անկմամբ, սակայն սա, այսպես ասած, վերջնական թիվը չէ, այլ սպասում է 2020 թվականի տնտեսական անկման պաշտոնական ավարտուն գնահատականը կհրապարակվի այս ամսվա վերջին։ Երբ 2019 թվականին հաստատվեց 2020 թվականի պետական բյուջեն, ակնկալվում էր, որ անցած տարին Հայաստանի տնտեսությունը կփակի 4.8% աճով։ Այսօր Քերոբյանին հարցրեցին, թե անկումը տնտեսության ո՞ր ճյուղերում է ավելի շատ դրսևորվել։
Ներմուծում, արտահանում, սպառում։
Ինչ տոկոս այի մասով է։
Մոտավորապես 20% այդ 3 ոլորտներում կա անկում։
Ինչքանով նախնական տվյալներով, ինչքան կսահմանվի տնտեսական մնախոսական։
8.5% տնտեսական անկում կլինի իմ կարծիքով։
Շամեկից ինչ ակնկալիք կա, ինչ են նախատեսում։
3.2-ը կարծես բյուջեյով նախագծով 21 թվականի տնտեսական։
Ես էլի կգնում եմ իմ կարծիքը եւ իմ լավատեսությունը տնտեսության նկատմամբ չի փոխվել։ Հա, երկնիշ տնտեսական աճը իմ թիրախնա։
Ըստ 2021 թվականի պետական բյուջեի, այս տարի հայաստանյան տնտեսությունը կաճի 3.2%-ով։ Անցած տարվա տնտեսական անկումն էլ հաշվի առնելով ստացվում է, որ Հայաստանի Հանրապետությունը տնտեսական անկումներ ապրել է 5 տարի, անկախության հռչակման և հաջորդած 2 տարիներին, ըստ վիճակագրական կոմիտեի 1991 թվականին 11.7%, 92-ին 41.8% և 93-ին 8.8% անկում։ Այնուհետև միջազգային ֆինանսատնտեսական ճգնաժամի հետևանքով 2009 թվականին 14.1% անկում և 2020-ին։
Այժմ էլ տեղափոխվենք ազգային ժողով, բարձրագույն դատական խորհրդի կազմում Գագիկ Ջանգիրյանի առաջադրման շուրջ քննարկումները շարունակվում են, նախկին զին դատախազն այսօր շարունակում էր հանդիպել խորհրդանական խմբակցությունների հետ, հիշեցնեմ Ջանգիրյանին այս պաշտոնում առաջադրել է իշխող Միքայելը խմբակցությունը, այս առաջադրումը ուղեկցվում է վեճերով, ոմանք պնդում են, որ Ջանգիրյանը չի համապատասխանում բարձրագույն դատական խորհրդի անդամության համար անհրաժեշտ տարիքային ցենզին, ինչ է այս ամենին հակադարձում ինքը Ջանգիրյանը պատմի նաև on Albanzana.
Հավաքվել և քննարկել բարձրագույն դատական խորհրդի անդամներին նման կոչ է անում խորհրդի անդամի պաշտոնում ազգային ժողովի Միքայելը խմբակցության թեկնածու Գագիկ Ջանգիրյանը, որովհետև եթե ինչպես բարձրագույն դատական խորհրդի նախագահն է պնդում 65-ամյա Ջանգիրյանը տարիքային շեմի պատճառով չի կարող ընտրվել այս պաշտոնում, ապա խնդիրներ են առաջանում նույն ընթացակարգով ժամանակին բարձրագույն դատական խորհրդի նախագահ ընտրված Գագիկ Հարությունյանի կայացրած որոշումների հետ։ Ջանգիրյանն այս մասին ասաց խորհրդարանում լրագրողների հետ ազդրությունը դիմադիր Լուսավոր Հայաստան խմբակցության հետ հանդիպումից հետո։
Դա նշանակում է, որ այդ արդարադա, բարձագույն դատական խորհրդի կողմից դատավորների նշանակման, առաջխաղացման, բոլոր այդ միջնորդությունները, բոլորը հակասահմանադրական են։ Ավելին, այդ դատարաններն ու այդ դատավորները ոչ պատշաճ դատարաններ ու դատավորներ են, և հետևաբար դրանց կողմից այս երկու տարվա ընթացքում արձակված բոլոր միջանկյալ վերջնական դատական ակտերն ու որոշումները ուրեմն բեկանելի են և ապօրինի են։
Ռուբեն Վարդազարյանը սահմանադրության ու դատական օրենքին հողում անելով նախորդային ազատության հետ զրույցում հայտարարել էր, որ ազգային ժողովը չի կարող ընտրել Ջահանգիրյանին, ով նույն օրենքները վկայակոչելով հակադարձում է դատավորների համար տարիքային շեմ կա, բարձրագույն դատական խորհրդի գիտնական անդամների համար ոչ։ Լուսավոր Հայաստանից պատգամավոր Անի Սամսոնյանն ասաց, այստեղ օրենքի մեկնաբանության խնդիր կա, և իրենց խմբակցությունում այն կարծիքին են, որ Ջահանգիրյանի լեգիտիմության հետ կապված խնդիր չկա։ Ինչ վերաբերում թե խմբակցությունը կաջակցի Ջահանգիրյանի թեկնածությանը, թե կառաջադրի սեփական թեկնածուին, պատգամավորն ասաց, դեռ որոշում չունեն։
Որպես այդպես կոշտ օրենքի խախտում, որը իրապես կարող ենք ասել, հա, որ պարոն Ջահանգիրյանը չի կարող առաջադրվել, չկա։ Դրանք մեկնաբանության հարցեր
են։ Այդ մասով լեգիտիմությունը կասկածի տակ չի դրվի պարոն Ջահանգիրյան։
Մենք համենայն դեպս չենք դրնում, որովհետև նորից եմ ասում, մեկնաբանության հարցեր են, էլի։
44-օրյա պատերազմի հետևանքով Ադրբեջանում գերության մեջ հայտնված Այզին ծառայողների ճակատագիրը շարունակում է ակտիվորեն քննարկվել նաև իրավապաշտպանների շրջանում։ Հայաստանի իրավապաշտպանների համոզմամբ Ադրբեջանը հայ ռազմագերիների իրավունքների բազմաթիվ խախտումներ է թույլ տալիս, խոսքը մասնավորաբար Խծաբերդի հատվածում գերեվարված 6 տասնյակ զինվորականների մասին է, որոնց ադրբեջանական իշխանություններն այժմ որպես ահաբեկիչներ ու դիվերսանտներ են ներկայացնում գերիների թեմայի շուրջ վերջին քննարկումների մասին, պատմում է Մարինա Խաչատրյանը։
Ադրբեջանն առ այսօր ապակառուցողական հանցավոր վարք է դրսևորում, ինչի հետևանքով բազմաթիվ հայ քաղաքացիական անձանց ու զինծառայողների ճակատագրերը պարզ չեն, ասում է Արցախի մարդու իրավունքների նախկին պաշտպան, այժմ Արցախի նախագահի աշխատակազմի ղեկավար Արտակ Բեգլարյանը։
Ոմանց ճակատագրերը պարզ են, որ նրանք գերեվարված են և գտնվում են ադրբեջանական բանտերում, բայց Ադրբեջանը փորձում է նրանց ներկայացնել ահաբեկիչներ, պաշտոնապես չի հաստատում նրանց ներկայությունը, այնտեղ գտնվելը իհեճուկս միջազգային իրավունքի արահայտ սկզբունքների։ Եվ այս մասով բնականաբար պետությունը մեծ անելիք ունի, բնականաբար պետությունը բոլոր հնարավոր լծակները պետք է կիրառի։
Վերջին օրերին Ադրբեջանն ակտիվ շրջանառում է թեզերը, թե գերեվարվածները ահաբեկիչներ են, դիվերսանտներ, Խծաբերդի մարտական դիրքերից գերեվարված պահեստազորայիններն այս թվում։ Հայաստանի մարդու իրավունքների պաշտպանի աշխատակազմի զինծառայողների և նրանց ընտանիքների անդամների իրավունքների պաշտպանության բաժնի պետ Ռազմիկ Մարիկյանի խոսքով անթույլատրելի է, որ գերիների վերադարձման համար հստակ ժամկետներ չեն նշվել։
Առնվազն պետք է հստակ սահմանված լինել, որ անհապաղ պետք է վերադարձվեն։ Չնայած միջազգային իրավունքի պահանջը, բայց արդյունքը նաև հայտարարության մեջ պետք է հստակ դա ֆիքսվեր, որպեսզի այսպես խնդիր չունենայինք, արդեն չկապվեր որևէ քաղաքական պրոցեսների հետ։
Իրավապաշտպան Արթուր Սաքունցն էլ նշում է Մոսկվայում օրեր առաջ երեք երկրների ղեկավարների կողմից ընդունված հայտարարությունում անգամ հրատապ համարվող ռազմագերիների խնդրի վերաբերյալ որևիցե մոտեցում չարձանագրվեց։
Սա ինչ է ցույց տալիս, որ ինչպես ցայներ շառունակ է օգտագործվել Իլհամի կողմից եւ իշխանության կողմից Ադրբեջանի ռազմագերիների անհետ կորածների զոհվածների, այս դեպքում նաև մարմինների հնտելման, փոխանակման, վերադարձնելու այս աշխատանքները որպես միջազգային մարդասիրական իրավունքի, դրանք ստորագրվում են քաղաքական նպատակներին, դարձնում են որպես գործիք ճնշում գործադրելու համար հայկական կողմի վրա։
Միջազգային գլխավոր նորությունն իհարկե Միացյալ Նահանգների ներկայացուցիչների տանն անցած գիշեր կայացած քվեարկությունն էր, կոնգրեսականները ձայների 232 կողմ 197 դեմ հարաբերակցությամբ կողմ քվեարկեցին Միացյալ Նահանգների գործող նախագահ Դոնալդ Թրամփի իմպիչմենտի օգտին, նրա խռովության մեղադրանք առաջադրելով տեղի ունեցած ամերիկյան պատմության համար աննախադեպ է, առաջին անգամ երկրի ղեկավարը երկրորդ անգամ է իմպիչմենտի ենթարկվում պաշտոնավարման ընթացքում և առաջին անգամ դա տեղի ունենում նախագահի լիազորությունների ավարտից հաշված օրեր առաջ։ Լսենք Քրաչ Մելքումյանին։
Ամերիկայի պատմության մեջ նման բան տեղի չի ունեցել։ Ներկայացուցիչների տունը երկրորդ անգամ իմպիչմենթ հայտնեց նույն նախագահին՝ Դոնալդ Թրամփին։ Կոմքը վերարկեց 232 կոնգրեսական, այդ թվում 10 հանրապետական դեմ 197-ը։ Կոնգրեսում շարունակված բուռն քննարկումներում ներկայացուցիչների տան խոսնակ Նենսի Փելոսին ասաց.
We know that the president of the United States incited this insurrection, this armed rebellion against our common country.
Մենք գիտենք, որ ԱՄՆ-ի նախագահը հրահրեց այդ խռովությունը, զինված խռովություն մեր երկրի դեմ, նա պետք է հեռանա, նա հստակ եւ իրական վտանգ է ներկայացնում մեր երկրի համար։
He must go. He is a clear and present danger to the nation that we all love.
Բայց հանրապետական կոնգրեսականների մեծ մասը դեմ էր իմպիչմենտին, պնդելով, որ պետք է պահպանել երկրի միասնականությունը։ Կոնգրեսում հանրապետականների փոքրամասնության ղեկավար Քևին Մեքքարթնի.
A vote to impeach would further divide this nation.
Իմպիչմենթի քվեարկությունը ավելի կպառակտի ժողովրդին, ասաց նա. Հիմա Թրամփի պաշտոնակության հարցը որոշվելու է Սենատում։ Իմպիչմենթը հաստատելու համար անհրաժեշտ է սենատորների 2/3 կողմ քվեարկությունը։ Սենատում հարցը լսվում է դատական գործընթացի տեսքով։ Թրամփը մեղադրվում է հունվարի 6-ին կոնգրեսի վրա նրա աջակիցների հարցակումը հրահրելու մեջ։ Սենատում հանրապետականների ղեկավար Միչ Մքոնելը մերժել է անհապաղ իմպիչմենթի դատավարություն սկսելու դեմոկրատների կոչը։ Նա ասել է, թե միջև Թրամփի պաշտոնից հեռանալը արդեն ժամանակ չկա Սենատում ավարտելու դատավարությունը։ Հունվարի 20-ին նորընտիր նախագահ Ջո Բայդենը երթնակալության արարողությամբ ստանձնելու է ԱՄՆ-ի նախագահի պաշտոնը։ Թրամփի պաշտոնավարման ժամկետի ավարտին հաշված օրեր են մնացել, բայց իմպիչմենթի դեպքում հետագայում այլևս չի կարող նախագահի թեկնածու առաջադրվել։
Ձրագրի այս հատվածում էլ տեղափոխվենք Մոսկվա, Ռուսաստանի մայրաքաղաքում անհամբերությամբ և փոքրինչ լարված սպասում են հունվարի 17-ին։ Այդ օրը ռուսաստանցի դիմադիր Ալեքսեյ Նավալնին խոստացել է Բեռլինից վերադառնալ Մոսկվա, հիշեցնեմ, Նավալնին Տոմսկում տեղի ունեցած թունավորումից հետո անգիտակից վիճակում էր, Գերմանիա տեղափոխվել նախորդ տարվա օգոստոսին գերմանացի բժիշկների եզրակացության համաձայն, Նավալնին թունավորվել էր նովիչոկ տեսակի նյարդապարալիտիկ նյութով։ Ինչ է սպասում Նավալնին Մոսկվայում, լսենք Ազաբաբայան։
Ռուսաստանյան անդիմության առաջնորդ Ալեքսեյ Նավալնին Մոսկվա վերադառնալու մասին հայտարարությունն արել է չիմանալով, որ հետախուզման մեջ է, այսօր ասել է անդիմադիր գործչի փաստաբան Վադիմ Կոբզևը։ Հիշեցնեմ, 3 հունվարի 13-ին Նավալնին հայտարարեց, որ գնել է Պաբեդա ավիաընկերության Բեռլին-Մոսկվա չվերթի Տոմս և հունվարի 17-ին վերադառնում է Մոսկվա։
Но приехать в Германию это был не мой выбор. Это классная страна, но здесь я оказался не по своей воле, я оказался здесь, потому что меня пытались убить.
Գերմանիա գալը իմ ընտրությունը չէր, սա հիանալի երկիր է, բայց ես այստեղ եմ հայտնվել ոչ իմ կամքով։ Ես այստեղ եմ հայտնվել, որովհետև ինձ փորձում էին սպանել այն մարդիկ, որ այսօր նեղացել են, որ իրենց չի հաջողվել ինձ սպանել։ Իսկ այժմ էլ նրանք ազատազրկմամբ են սպառնում։
Նավալնու այս հայտարարությունը սառացնցող էր Ռուսաստանի իշխանությունների համար, իսկ նրա կողմնակիցներն այն մեծ ոգևորությամբ ընդունեցին և պատրաստվում են կիրայքի օրը դիմավորել իրենց առաջնորդին Վնուկովը օդանավակայանում։ Ռուսաստանցի փորձագետները Նավալնի կողմնակիցները և ընդհանրապես բոլոր բլոգերները փորձում են կանխատեսել, թե ինչ է անելու իշխանությունը ստեղծված իրավիճակում։ Երեկ հայտնի դարձավ պատիժների կատարման դաշնային ծառայությունը հետ խոզում է հայտարարել Ալեքսեյ Նավալնի նկատմամբ 2020 թվականի դեկտեմբերի 29-ից։ Որոշման մեջ նշված է, որ Նավալնին ի Վրոշեի գործով չի տեղեկացրել համապատասխան կառույցներին իր գտնվելու վայրի մասին և այսպիսով անտեսել է վերահսկողությունը։ Ծառայությունը հայտնում է, որ վերջին անգամ Նավալնին նոյեմբերի 23-ին է տեղեկացրել ծառայությանը, որ գտնվում է վերականգնման փուլում և չի կարող ասել Ռուսաստան վերադառնալու ժամկետը։ Արդյունքում ծառայության աշխատակիցները որոշել են, որ ընդդիմադիրը սապում է վերահսկողությունից և հետախուզում են հայտարարել նրա նկատմամբ։ Ռուսաստանցի անդիմադիրների մեծ մասը համոզված է, որ այս անգամ իշխանությունները հաստատ կձերբակալեն Նավալնին, սակայն համարում են, որ նույնիսկ այդ վտանգի դեպքում իրական առաջնորդն կարող է լինել միայն գտնվելով Ռուսաստանում, և այդ առումով նրա վերադարձը տրամաբանական է։ Անդիմադիր գործիչ Իլիա Յաշինը օրինակ համարում է.
Я считаю, что это правильное решение, хотя понимаю все риски, уверен, сам Навальный понимает все риски.
Այո, ես կարծում եմ, որ սա ճիշտ որոշում է, թեև հասկանում եմ բոլոր ռիսկերը։ Վստահ եմ, եւ ինքը Նավալնին հասկանում է բոլոր ռիսկերը, ձերբակալվելու իրական ռիսկերը։
Այժմին այսքան էինք պատրաստել խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյաններ, Ազատություն ռադիոկայանի հաջորդ թողարկումը եթերում կլինի 40 րոպեից։